Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev, Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Bugün avqustun 27-sində Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqları. Birləşmiş Ştatlarda təyyarə qəzasından 49 nəfər ölüb, bir sərnişin ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılıb. Pakistanın Quetta şəhərində toqquşmalardan sonra komendant saatı qoyulub. Fox News televiziyasının Fələstində qaçırılan əməkdaşları azadlığa buraxıldı. Hindistanda güləşə tamaşa edən 45 nəfər su çəninin çökməsindən ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Birləşmiş Ştatların Kentucky ştatında təyyarə qəzasından 49 nəfər ölüb, bir nəfər salamat qalıb. İlkin məlumata görə o pilot üzvüdür. Delta Airlines şirkətinin filialı Komayrə məxsus təyyarə Lexington hava limanından havaya qalxandan azca sonra 1,5 kilometr hündürlükdən yerə dəyib. Federal aviasiya idarəçiliyi Atlantaya uçası bu təyyarədə 47 sərnişin və 3 heyət üzvü olduğunu deyir. Kanada istehsalı olan CRJ-100 təyyarəsinin qəzaya düşməsinin səbəbi müəyyənləşməyib. Pakistanın cənubundakı Quetta şəhərində komendant saatı qoyulub və hökumət bura qoşun yeridib. Dünən axşam təhlükəsizlik qüvvələri ilə atışmada etnik bəluç tayfa başçısı Navab Əkbər Buqti və qiyamçı olmasından şübhələnilən 30 nəfər öldürüləndən sonra bugün Bəlucistanın müxtəlif yerlərində etirazçılar hərbi postlara, hökumət idarələrinə və banklara hücum çəkmişdilər. Rəsmilər kütlələrin dağılışmaqda olduğunu deyirlər. Dünənki toqquşmada həmçinin təhlükəsizlik qüvvələrinin 20 nəfərin öldürülməsi xəbər gəlir. Quettada 20-yə yaxın adam həbs olunub. Ötən il boyu bəluç qiyamçıları müxtəlif infrastrukturlara, o cümlədən qaz kəmərlərinə hücum çəkiblər. Onlar əyalətin təbii ehtiyatlarından yetərincə faydalanmadıqlarını deyirlər. Bağdat polisi Əl Sabah adlı hökumət qəzetinin ofis önündə maşın partlayışından 2 nəfərin öldüyünü bildirir. Partlayışdan həmçinin 20 nəfər yaralanıb, 20-yə yaxın maşın sıradan çıxıb və binaya böyük zərər dəyib. Həmin qəzetə qarşı mayda olan partlayışda bir nəfər ölmüşdü. İraq rəsmilərinin dediklərinə görə, hökumət qəzeti üçün işləyənlər vaxtaşırı sünni ərəb qiyamçılarının hədəfinə çevrilirlər. Bugün İsrail ordusu qərb sahildə Həmasdan olan bir millət vəkilini tutub. Birə qəsəbəsində Mahmud Meslehin evini ordunun 20-yə yaxın cip maşını dövrəliyərək onu aparıb. Bundan əvvəl də İsrail qüvvələri Həmasdan olan hökumət üzvlərini dəfələrlə tutmuşdular. Birləşmiş Ştatların veteran mülki hüquqlar lideri Jesse Jackson bugün Suriya lideri Bəşər Əl-Əsədlə görüşərək İsrail-Hizbullah əsir dəyişmə məsələsini müzakirə edib. Dəməşqə səfərə gələn Jackson Livan və İsrailə də səfər planlaşdırır. Birləşmiş Ştatların Fox News televiziyasının iki əməkdaşı Fələstində qaçırılandan iki həftə sonra bugün azad edilib. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlundan işləyək.
Fox News agentliyinin jurnalistləri müsəlmanlığı qəbul edəndən və Birləşmiş Ştatların xarici siyasətini lənətləyəndən sonra azad edildilər. Sintani azadlığa buraxılandan sonra Fox News agentliyinə telefonda bildirib ki, onunla həmkarı Vik əsirlikdə İslamı qəbul etmələrdə daxil olmaqla bütün bəyanatlarını silah hədəsi altında verməli olublar. Lakin sonra mətbuat konfransında həm Sintani, həm də Vik girov götürmələrinə baxmayaraq jurnalistləri bundan sonra da Qəzza zolağında öz peşəkar borcunu yerinə yetirməyə çağırıblar. Mənə ən çox narahat edən odur ki, bizim başımıza gələnlər xarici jurnalistləri bura gəlməyə, buradan xəbər verməyə həvəsdən sala bilər. Bu Fələstin xalqı və xüsusilə də Qəzza cəmaatı üçün böyük faciə olardı. Jurnalist Olaf Vik. Sentani ilə Vigi girov saxlayan qrup haqda çox az şey məlumdur. Fələstin təhlükəsizlik xidmətlərinin nümayəndələri deyirlər ki, müqəddəs cihad briqadaları adı arxasında yerli yaraqlılar gizlənir və Fələstin hakimiyyətinin müvafiq orqanlarına əvvəlcədən məlum idi ki, jurnalistləri kim girov saxlayır. Fələstin muxtariyyətinin başnaziri İsmail Xaniyə həmçinin deyib ki, həmin yaraqlılar Əl-Qaida terror şəbəkəsi və yaxud başqa xarici qüvvələrlə heç bir əlaqəsi olmayan yerli sakinlərdir. Son 2 ildə Qəzza zolağında 20-dən çox xarici vətəndaş Fələstin yaraqlıları tərəfindən girov götürülərək sonradan azadlığa buraxılıb. Amma Fox News-un jurnalistləri ilə müqayisədə bütün qalan xaricilərin əsirliyi bir xeyli az çəkib.
Rövşən Rahiboğlu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İranın nüvə danışıqlarındakı baş təmsilçisi ölkənin uran zənginləşdirmək əzmində olduğunu deyib. Əli Laricani bugün bəyan edib ki, zənginləşdirilmiş uran istehsalı İranın strateji məqsədlərindəndir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi İrandan uran zənginləşdirmə işlərini bu ayın sonunacan dayandırmağı tələb edib. Əks halda İran sanksiyalarla üzləşə bilər. Bu arada Ağ Evin sözçüsü Dana Perino deyib ki, Tehrana qarşı növbəti addımlar barədə Birləşmiş Ştatlar Təhlükəsizlik Şurasının qalan üzvləri və Almaniya ilə məsləhətləşir və onların hamısı İranın uran zənginləşdirməni dayandırması məqsədini bölüşürlər. İran sualtı qayıqdan uzaq mənzilli raket buraxdığını və sınağın uğurla keçdiyini bildirir. Donanma komandanı General Seyyad Köçəki dövlət televiziyasına deyib ki, raket hədəfi vurub. İran ötən həftə geniş miqyaslı hərbi məşqlərə başlamışdı. Hindistanda güləşə tamaşa edənlərdən bir neçə su çəninin dağılmasından ölüb. Rəsmilər ölənlərin sayının azı 45, yaralananların sayının 30-a yaxın olduğunu deyirlər. Rajasthan ştatında keçirilən yarışda 200-ə yaxın tamaşaçı 10 il qabaq quraşdırılmış bir çənin üstünə çıxarkən çən davam gətirməyib. Çin qanunvericilərinin hazırladığı məruzə hökumətin çirklənmənin qarşısını almaq vəzifəsini yerinə yetirmədiyini deyir. Dövlət mediası məruzədən sitat gətirərək havanın tərkibinin pisləşdiyini, bunun ölkə ərazisinin üçdə birinə turşulu yağışlar yağması ilə nəticələndiyini bildirir. Milli Xalq Konqresinin dünən açıqladığı məruzə bu problemin torpaq və ərzaq təhlükəsizliyinə xələl gətirdiyini deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri dinlədiniz, xəbər başlıqlarına biraz sonra qayıdacaq. İndi isə efirdə İz Mədəniyyət proqramıdır.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycan Müəllimlər Qurultayının 100 illik yubileyinin izinə düşəcək.
Birinci Müəllimlər Qurultayının 100 illiyi ölkə səviyyəsində qeyd olunsun.
Maestro Niyazinin ev muzeyinə baş çəkəcək.
Əsl mənada böyük sənətkar idi, o çalisti qaldırırdı. O.
Bir əsr öncə keçirilən ilk Müəllimlər Qurultayına o dönəmlərin mətbuatındakı əks-sədadan soraq tutacaq.
Sədir Cənab Həsən bəy Məlikov, sədir müavini Cənab Nəriman bəy Nərimanov.
Və hər dəfə araşdırmaçı jurnalistlər Tahir Aydınoğlu və Vasif Quliyevin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Vahid dərs metodikasının hazırlanması.
Xalqa müraciət olunmuşdu ki, kimin nə təklifi varsa yerlərdən, qəzalardan.
Öncə getdi xəbər. Azərbaycan müəllimlərinin ilk qurultayından 100 il ötdü. İlk vaxtlar milyonçu Hacı Zeynalabdin Tağıyevlə Nəriman Nərimanov arasındakı anlaşmazlıq daha çox müzakirə mövzusu olubsa da, sonradan ana dilim təhsilin gerçəkləşdirilməsində həmin qurultayın böyük rolu etiraf edilib. Stat. O qurultayda türk müəllimləri böyük bir cəsarətlə öz dərslərini söylədilər və bir çox qorxular altında olduqları halda yenə türk dilinin məktəblərdə keçirilməsi yolunda böyük təşəbbüslərdə bulundular. 1925-ci ildə çıxan 2-ci və 3-cü sayında Maarif İşçisi jurnalı belə yazırdı. Azərbaycanda Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzi yaradılmalıdır. Sinergetik Sosial Texnologiyalar Mərkəzi Təhlil Departamentinin başçısı Rahmil Şurman bu fikirdədir. O, İXİ qəzetinə müsahibəsində bildirir ki, ümumölkə miqyaslı bənzər mərkəz dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməlidir. Çünki yalnız qrantlar hesabına fəaliyyət ictimai rəyin sistemli öyrənilməsinə və subyektiv yanaşmanın aradan qaldırılmasına imkan vermir. Stat. Dövlət aparatı vətəndaşların bütün hüquq və azadlıqlarını gözləyən demokratik dövlətin qurulması üçün ictimai rəylə maraqlanmağa borçludur. Tanınmış sosioloq Rahmil Şurman belə deyir. Beynəlxalq Şərq-Qərb Kino Şənliyi Türkiyə rejissoru Nuri Bilge Ceylanın İqlimlər filmi ilə açılacaq. Dünya kino tənqidçilərinin çox yüksək qiymətləndirdiyi həmin film Türk ekran sənətçilərinin parlaq uğurlarından sayılır. Bu il sentyabrın 4-dən 10-una dək Bakıda keçiriləcək bu ərəbi festivalda bütövlükdə 14 kino əsərinə baxılacaq. İldən ilə məşhurlaşan Şərq-Qərb festivalında Türkiyə, İran və postsovet ölkələrlə yanaşı Şərqi və Qərbi Avropa kinematoqrafçıları da təmsil olunacaqlar. Azərbaycanda xarici filmlərin və ilk növbədə Amerika filmlərinin pirat yayımına son qoyula bilər. Ölkə müəllif hüquqları agentliyindən verilən xəbərə görə bu agentlik Amerika Birləşmiş Ştatlarının bənzər qurumları ilə danışıqlar aparır. Həmin danışıqlarda müəllif hüquqlarını qoruyan Amerika Birləşmiş Ştatları təşkilatına Azərbaycanda öz nümayəndəliyini açmaq və yerli televiziyalarda qanunsuz göstərilən filmləri qeydə almaqla gələcəkdə pirat yayımlara son qoymaq təklif olunub. Beynəlxalq Yalta Estrada və Yumor Festivalının Azərbaycan nümayəndəliyi açıla bilər. Festivalın Azərbaycan üzrə koordinatoru Müşfiq Abbasov belə deyir. O, Zirkla qəzetinə müsahibəsində bu təklifi təşkilatçıların səsləndirdiyini və indən belə Yalta Festivalına təkcə Azərbaycandan deyil, Gürcüstan və Orta Asiyadan qatılanların Bakıda seçiləcəyini bildirib. İşğal olunmuş muzeylərlə bağlı muzey yaradılacaq. Bu sözləri Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev işğal olunmuş rayonların icra başçıları və mədəniyyət şöbələri əməkdaşlarının qatıldığı müşavirədə dilə gətirib. Nazir bildirib ki, işğal altında qalan ərazilərin tarixi, bugünkü durumu və işğal zamanı itirilmiş tarixi irsimizi özündə əks etdirən məlumatların bir muzeydə cəmləşdirilməsinə böyük ehtiyac var. Və bir özəl xəbər, unudulmaz Maestro Niyazinin ev muzeyində onun 94 yaşı anıldı. Turqut Məmmədli xəbər verir.
...1912 il avqustun 20-sində məşhur Hacıbəyovlar nəslinin bir övladı dünyaya gəldi. Anası Şirin xanım, şairə Natəvanla süd bacısı olduğundan Zülfüqar bəy oğlunu Natəvanın əri Xasay xan Üsmüyevin şərəfinə knyaz adlandırdı. Sonradan nədənsə onu niyazi çağırmağa başladılar. Amma deyilənə görə niyazi ona verilən knyaz adına ölənəcən sadiq qalıb. Bəstəkar Musa Mirzəyev.
Niyazi ağır adam idi. Hamı bilirdi ki, onun sözü böyüdü, hər yerdə keçir. Ona heç bir söz deyə bilmirdilər. Doğrudan knyazıydı o, hər barədə. Bilirsiniz, belə adam idi. Cibimdən var xərcdir, sabah ola bilər, çörək almağa pulu yoxdur. Va, belə adamdı. Niyazi gözəl xoreograf idi. Bilirsiniz, nə cür oynaya bilirdi. O, balitmeisterları göstərirdi ki, nə cür hərəkət göstərmək lazım. Sözlə yoxu göstərirdi, onlar heç bacarmıdı, mən onu gözümlə görmüşdüm.
Uşaqlıqdan hərbçi olmaq istəsə də, hətta qırmızı kadet korpusunda oxusa da, Tale Niyaziyə başqa yazı yazmışdı. Hacıbəyevlar soyunun davamçısı olmaq. Və o bu şərəfli misiyanı 1984-cü ilə ömrünün sonuna kimi şərəflə daşıdı. Azərbaycan musiqisini dünyanın müxtəlif ölkələrində səsləndirdi. Milli dirijorluq məktəbinin inkişafında mühüm rol oynadı. Və milli musiqimizin xəzinəsinə dəyərli töhfələr verdi. Musa Mirzəyev.
Niyazi dirijor akompanyator kimi genialin idi. O bir vaxt deyirlər ki, 58-ci ildə Van klibim gələndə Kandrashin dirijoru. Kandrashin onun heç 5%-ı deyil idi. Niyazi əsl mənada böyük sənətkar idi. O solisti qaldırırdı. O Rahmaninovun konsertlərini, ən çətin əsərlərini belə yüksək səviyyədə aparırdı ki, o adamlar 10 illərlə onu yaddan çıxartmırdılar.
Bu mənzil Niyazinin sağlığında da belə qonaqlı qaralı olarmış. Muzeyə çevriləndən sonra da. Muzey yenicə təmirdən çıxıb. Direktor Rıza Bayramovla Niyazinin yaşam tarixçəsinə qısa ekskurs edirik.
Maestro Niyazi bu mənzildə 1958-ci ildən ömrünün sonuna kimi yaşamışdır. Hal-hazırda biz Maestro Niyazinin yemək otağındayıq. Bu otaqda tüm axşam işdən sonra bütün vaxtlarını Maestro Niyazi bu otaqda keçirirdi. Həyat yoldaşı Həcər xanımla gün ərzində baş vermiş problemləri müzakirə edər, qonaqları bu mənzildə qəbul edərdi. Muzeyin ürəyi, necə deyərlər, onun iş otağı, Maestro Niyazinin iş otağıdır. Bu otaqda əsas yeri, gördüyünüz kimi bu, necə deyirlər, şəkil qaleriyası təşkil edir. Maestro Niyazinin özü tərəfindən tərtib olunmuş. Təbii ki, burada əsas yeri Maestro Niyazinin əmisi və Azərbaycan profesional musiqisinin banisi Üzeyir Hacıbəyovun şəkli tutur. Onun yanında qardaşı Zülfüqar Hacıbəyovdur, Maestro Niyazinin atası. Digər tərəfdə isə Maestro dirijorluq edərkən çəkilmişdir. Elə bil ki, Niyazi, deməli, Hacıbəyovlar nəslinin davamçısı kimi verilmişdir.
Maestronun 94-cü doğum gününə yenə dostları, tələbələri, sənət heyranları toplaşmışdı. Çıxışçılar Niyazi irsinin çox böyük araşdırmalara ehtiyacı olduğunu vurğulayırdılar. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nümayəndəsi Fərəh Əliyeva.
Yəqin ki, Niyazi haqqında yenidən yazmaq, onun fəaliyyətinin çox cəhətli kanallarını yenidən işıqlandırmaq, bu günümüzün mövqeyindən işıqlandırmağa çox böyük ehtiyacı. Və bəlkə Niyazin həyatındakı bir çox məqamları öyrənməklə, biz 20-ci əsr Azərbaycan tarixinin diqqətdən yayılmış bir sıra məqamlarına bənzəyir. İşıq salmalıdır.
Bilirsiniz, onun əsərlərini dərindən təhlil etmək lazımdır. Əməlli başda öyrənmək lazımdır. Axtarmaq lazımdır onu əl yazmalarını. Çünki özü sağlığında heç fikir vermirdi. Mən öz çıxışımda dedim. İndi görürsünüz ki, yeni nəsillər gəlir, xəbərləri yoxdur.
Niyazi Zülfüqar oğlu Hacıbəyli 95 yaşına girdi. 95 yaşın tamamında ona həsr edəcəyimiz radio dastanda Maestro Niyazi və Həcər xanım dastanında daha geniş danışacağıq. Bu bizim arzumuzdur. Eşitdiyiniz arzu isə Maestro Niyazinin arzu romansıdır. Turqut Məmmədli biz üçün.
Bizim qalayı.
7 xəbər bitdi, amma İz Mədəniyyət proqramının bu sayında səslənən xəbərlərdən birini, Azərbaycan Müəllimlər Qurultayının bir əsrlik yubileyini ayrıca diqqətə yetirmək istəyirik. Mövzu bələdçimiz Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə bu proqramdan da tanış olan araşdırmaçı jurnalist Tahir Aydınoğlu və onun həmkarı Vasif Quliyev. Xoş gördük Tahir bəy, xoş gördük Vasif bəy.
Xoş gördük.
Müəllimlərin ilk qurultayından 100 il ötdü. Öyünməyə yoxsa deyinməyə meyllənək?
Şübhəsiz öyünməyə. 1906-cı il avqust ayının 15-də o vaxtki təbirlə desək Qafqaz müsəlmanların birinci qurultayı son bir əsrlik, əsr yarımlıq mədəni həyatımızın bəlkə də ən böyük hadisələrindən biri idi. Əkinçi qəzetinin nəşrə başlaması mədəni həyatımızda nə qədər böyük hadisə idisə, müəllimlərin birinci qurultayı çox böyük bir hadisə idi və bir əsr keçdi. Həmin dövrdə də Azərbaycan mədəni həyatında çox böyük rezonans, əks-səda doğurmuşdu bu.
19-cu əsrin axırlarında Zərdabi başda olmanın bəziyalarımız Azərbaycanda ana dilli məktəblər açmaq fikrində idi. Yəni, daha doğrusu, rus tərəfi məktəbləri idi. Orada ana dilinə böyük fikir vermək şərti ilə belə bir məktəbə yaratmaq istəyirdilər. Və şübhəsiz ki, o vaxtı erməni-rus məktəblərinə nisbətən bizim Azərbaycan məktəblərində, yəni rus tatar məktəblərində vəziyyət çox dözülməz idi. Bu məsələləri həll etmək üçün 1906-cı ilin yazında, may ayında Həsən Zərdabinin başçılığı ilə Nicat Maarif Cəmiyyətinin üzvləri məsələləri müzakirə eləmək üçün, bu məsələləri həll eləmək üçün qurultay çağırmaq qərarına gəldilər. Çünki hökumətə, yerli idarələrə, əlaqədar təşkilatlara nə qədər müraciət eləmişdilərsə, heç birindən cavab gəlmirdi. Ona görə də bu problemi deyirdilər ki, özümüz həll eləyək. Yəni müəllimlər yığsın bir yerdə bu problemi həll eləsinlər. Bunun üçün də müəllimlərin ali məclisə çağırılmalı idi, yəni qurultay keçirilməli idi ki, bu məsələlər həll olunsun.
Avqust ayının 15-də sübh saat 10 müəllimlər ictimai 2-ci şəhər məktəbində güşad olmuşdu. Sədri komissiyaya cənab Nəriman bəy yay fəslində ictimai ehtiyacına dair komissiyanın sərəncamını cəmaata ibtila verən və özləri üçün məclisə sədr intixab etməyi təklif etdi. Sədir cənab Həsən bəy Nəlikov, sədir müavini cənab Nəriman bəy Nərimanov intixab olundular. Həyat qəzeti 1906-cı 16 avqust.
Bizim qalayı.
Keçirmək fikri hardan yarandı? Kimlər təşkil etdi və kimlər qatıldı böyük məclisə?
Həsən bəy Zərdabi, Fərhad Ağazadə, Üzeyir bəy Hacıbəyov, Süleyman Sani Axundov, Əlisəndər Cəfərzadə, Nəriman Nərmanov, Nərman Nərmanov sədri eləyirdi. Yəni bu qaymaqlar, ziyalılar yığışdı bir yerə və qurultayı 6-cı avqustun 15-də açdılar. Yəni hər gün qurultayın iclasları olurdu.
Səhv eləmirəmsə, Məmməd Əmin Rəsulzadə Nicat Cəmiyyətinin rəhbərlərindən biri idi. Adı vaxtı ikən ədəbiyyatda çəkilmirdi Sovet dövründə. Şübhəsiz Məmməd Əmin Rəsulzadənin iştirakı olub.
Növbəti iclasların birində bu məsələlərin hamısı müzakirə olundu, yəni komissiya yaradıldı. Komissiyanın üzvləri Fərhad Ağazadə idi,
Mahmud bəy oldu, Mahmud bəy oldu,
bəli, Əlisəndər Cəfərzadə, bunlar komissiyanın üzvləri idi və bunlar da özləri ayrı-ayrılıqda layihə hazırlayıb qurultaya təqdim eləmişdilər. Bizim 20-ci əsrin bəzi tədqiqatçıları yazırlar ki, güya qurultayın gələcəkdə heç bir təsiri olmadı. Yəni bizim bu milli maarifin inkişafına, təhsilin inkişafına. Amma belə deyil. Mən bir misal çəkmək istəyirəm, çünki mən özüm o işinə məşğul olmuşam, tədqiq eləmişəm. Kitabım çıxıb o barədə. Şuşanın Malbəli kəndi məşhur bir kənddir. Deməli, birinci qurultayından sonra, qurultayın qərarlarından sonra qurultaydakı bəzi çıxışları mətbuatda, o dövrün mətbuatında o qurultayın materialları verilmişdi, yəni müzakirəsi nəticələri verilmişdi və xalqa müraciət olunmuşdu ki, kimin nə təklif varsa yerlərdən, qəzalardan təkliflərini yazıb göndərə bilərlər. O cümlədən o dediyim o Şuşanın Malbəli kəndi, Şuşa qəzasının o dövrün Malbəli kəndinin cəmaatı yığılıb kollektiv şəkildə ərizə veriblər Yelizavetpol quberniyasının xalq maarif inspektoruna.
Birinci məsələ ibtidai və orta rus tatar məktəblərində ana dilinin icbari bir fənni kimi təlimi. Sonra gündəlikdə dururdu yeni dərs proqramının tərtibi, vahid dərs metodikasının hazırlanması, kənd müəllimlərinin, eləcə də digər ana dili dərsi deyən müəllimlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması. Bunlara başqa fən müəllimlərindən, rus dilli müəllimlərdən, başqa xalqların müəllimlərindən bir neçə dəfə az maaş verilirdi. Və hətta Şərqi Rus qəzetində Ömər Faiq Nemanzadə o vaxt yazmışdı ki, kənd müəllimləri hamısı Bakıya neftin ətrafına qaçıb gedirlər. Bizim məktəblər istəyirik artıraq sayın. Müəllimlər məvacibin azlığından qoyub qaçırlar hamısı Bakıya. Gündəlikdə digər ciddi bir məsələ Qori müəllimlər seminariyasının Türk şöbəsinin Azərbaycanın şəhərlərindən birinə Gəncəyə, Bakıya, Şəkiyə köçürülməsi. Bu çox ciddi məsələ idi və sonralar Cümhuriyyət dövründə reallığını tapdı. Azərbaycanda qadın təhsilinin inkişafına fikir verilməsi. Qurultaydan dərhal sonra bu məsələlərin hamısı öz əksini tapdı. Və qurultayda ana dilinin tədrisi ilə bağlı bu gündə həsəd apara biləcəyimiz proqram qəbul oldu. Birinci sinif üzrə ağızdan deyilən dərs, bir aydan ay yarıma qədər, əlifba təlimi, martın 15-inə qədər, asan və müxtəsər hikayə və mənzumələr, bu tipli birinci sinif üzrə, ikinci sinif üzrə, üçüncü sinif üzrə, dördüncü sinif üzrə, yeddi sinif üzrə ana dilinin tədrisini yaxınlaşdırmaq üçün konkret bir proqram qəbul olmuşdur. Bu proqramdan sonra Qasım müəllimlə tədqiqatçı kimi yaxın rastlaşıb, bizdə bir neçə gözəl ana dili dərsliyi, vətən dili dərsliyi deyirdilər, ana dili dərsliyi deyirdilər, ana sözü deyirdilər, belə dərsliklər yarandı. Bunlar hamısı qurultayın tarixi əhəmiyyətin, onun reallıqdan qaynaqlandığın zərurətləri gündəmə çıxartdığını və tezliklə bu məsələlərin öz həllini tapmağı.
Avqust ayının 15-də sübh saat 10 müəllimlər ictimai 2-ci şəhər məktəbində gülşad olmuşdu.
Birinci qurultaydan söz açanlar istər-istəməz Hacı Zeynalabdin Tağıyevlə Doktor Nəriman arasındakı anlaşılmazlığı, Doktor Nərimanla Əhsən bəy Zərdabi arasındakı anlaşılmazlığı ön plana çəkirlər.
Müəllimlər ictimainin 3-cü iclası avqustun 17-sində oldu.
Bəlkə söhbətin nədən getdiyini dinləyicilərə xatırladaq.
Tərad Ağayev kənd müəllimlərinin ehtiyacatını əznamə pəşnihad etdi. Bu barədə tultulanı mübahisə oldu. Bəziləri müəllimləri, bəzilər cəmaatı və bəziləri də şairləri və ruhaniləri müttəhim etdilər. Sədr Məclis Nərimanov cənabları müxtəsər nitq söyləyib məhz bir hökumətdən başqa heç bir kəs müttəhim etmədi. Məsələ həll olunmayıb, yarımçılıq qaldı. Bu barədə bugün danışılacaqdır. Həyat qəzeti 1906-cı il 18 avqust.
Qurultayın 3-cü günü idi. Məktəblərdə, Rus Tatar məktəblərində Azərbaycan dili, Türk dili dərslərinin sadının artırılması, tədrisinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı qərarın sonuncu cümləsində həmin qərarı Zərdabi, Həsən bəy Zərdabi yazmışdı. Zərdabi belə yazmışdı ki, Qafqaz canişindən xahiş edək ki, qurultayın bu qərarını nəzərdən keçirib Rus Tatar məktəblərində Azərbaycan dilinin, Türk dilinin tədrisinə imkan yaratsın. Qurultay elə dövrdə keçirirdi ki, birinci Rus inqilabı aləmi qarışdırmışdı bir-birinə. Hökumət dairələri ilə yüksək tonda danışan inqilabçı partiyalar yaranmışdı. Nərman Nərmanov da yenə də xahiş eləyirik. Nə qədər xahiş eləmək olar? Bitdi. Hökumətdən tələb eləyirik. Belə deyəndə Zərdabi də dünya görmüş insanıdır. Bilirdi hakimiyyətin, çarizm dairələrinin Azərbaycana münasibətin. O xalqda bir pişiyim-pişiyim deyirlər. Bu yolla, bir qılıq yolu ilə, xahiş yolu ilə Bakıda 15-ə qədər məktəbin açılmağına nail olmuşdu Zərdabi. Dumada həmişə təhsil komissiyasının sədri olmuşdu. O dedi, mənim balalarım, bu dillə danışmaq olmaz. Məktubu biz göndərdik canişinliyə. Oradakı məmurlar baxıb görəcəklər, biz tələb eləyirik. Heç canişinə verməyəcəklər o məktubu. Çırıb atacaqlar. Gəlin biz xahiş yazaq. Yenə yer-yerdən dedilər, tələb eləyirik, səsə qoyuldu. Nərmanovun təklifi ilə hökumətdən tələb olundu ki, ana dili dərsləri geniş şəkildə tədris olunsun. Səsə qoyuldu, Zərdabi yaşlaşmışdı. Biraz küstümü, incidimi, həyəcanlandı, qurultayı tərk edib getdi. Qurultaydakı o inqilabi əhval-ruhiyyə də indiki dilden deyilsin, bir qanacaqsızlık da oldu. Yer yerden sesler oldu ki, ağıl yaşta değil, başladı. Yani Nerman Nermanov cavandı, ağıllıdır. Zerdabi yaşdaşı belə bir xərifliyibdir. Hökumətin tərəfini tutur. Xəbər millət atası sayılan Zeynalabdin Tağıyev'e çatdı. Bu Zerdabinin xətirini çox istəyirdi. Onun xayişi ilə qız məktəbi də açılmışdı. O qız məktəbinin binasını tikmişdi, xərcini çəkirdi. Eşitdi ki, millətin mənəvi atasına belə hörmətsizlik olub. Gəldi qurultaya və ona xəbər çatdı ki, bu işlərin də başında dayanan Nərmandır. Deyir ki, ay cəmaat, ay müəllimlər, yığışmısınız burada bir iş görməyə. Bu Nərman kimdir siz onun sözünə qulaq asırsınız? Nərman mənim pulumla oxuyur. O bir kasıb müəllimdir, cibində də pul yoxdur. Hökumətlə bu dildə danışmaq olmaz. Siz bizim milləti hökumətin yanında biabır eləyirsiniz. Bu ağsaqqal kişi düz deyir. Biz gəlin hökumətdən xahiş eləyək. Zeynalabdin Tağıyev bu cür yüksək tondan danışmağı. Bu da Nərmanova bərk toxundu. Nərmanov dedi ki, yoldaşlar, mən də cənab Tağıyevdən təqaüd alanlardanam. Lakin mən bilmirdim ki, cənab Tağıyev yoxsul müəllimlərə kömək etmək istəyir ki, onların müstəqil fikirləri olmasın. Hər gah indiyə qədər cənab Tağıyev tələbələrə ona görə kömək etmiş ki, onlar yalnız Tağıyevin dediyini desinlər. Belə olduqda mən özümün keçmişimi və hal-hazırımı heç zaman ləkəliyə fəryad etmək lazım gələn yerdə susa bilmərəm. Başqalarının nəinki açıq danışdığı, hətta çar istibdadına qarşı azadlıq yolunda öz qanlarını tökdükləri bir zamanda mən heç kəsə ixtiyar verməmişəm və imkan vermərəm ki, mənfur qızılın gücü ilə məni sustursun. Bütün qurultay qarşısında cənab Tağıyevin təqaüdündən məmnuniyyətlə imtina edirəm. Çox təəssüf ki, bu dialoq, bu qarşı durma tədqiqatlarda bir tərəfli işıqlandırılıb. Sovet dövründə Nərman Nərmanova haqq qazandırırdılar, onu bir qəhrəmana çevirirdilər, Hacı Zeynalabdin Tağıyevi kiçiltməyə çalışırdılar tədqiqatçılar. Son dövrdə yazılan məqalələrdə, kitablarda da Nərman Nərmanovu kiçiltməyə çalışırlar. Çox da bunu qabartmaq, bu iki təmayülü, bu iki ziyalı dəstəsini üz-üzə qoymaq lazım deyil. Başa düşmək lazımdır onların hər ikisini ki, o da haqlı idi, bu da haqlı idi.
Azərbaycan müəllimlərinin 1906-cı ilin avqustunda keçirilən və təkcə ictimai-siyasi həyatımızda deyil, həm də mədəni yaşamımızda önəmli rolu olan birinci qurultayını araşdırmaçı jurnalistlər Tahir Aydınoğlu və Vasif Quliyev anırıq. Son sual. Birinci qurultay nələri çözdü və çözmədikləri məsələlər sırasında bugün də aktual olanlar varmı? Ax təhsil haqqında qanun payızda Milli Məclisin təkrar müzakirəsindən çıxarılacaq.
Bəli, bugün də təhsil xalqımızın ən yaralı yeridir. Baxmayaraq ki, bizim hər kənddə, kəsəkdə, şəhərdə kəmiyyət baxımından təhsilimizin uğurları çoxdur. Amma keyfiyyət baxımından çox aşağı bir səviyyə yaranıbdır. Bugün də bu qədər təhsil müəssisəsi var, dövlətin xəzinəsindən bu qədər pul sərf olunur, məktəblərin təmiri, təchizatı, amma əlavə müəllim tutulmadan ali məktəbə girmək çox çətindir. Deməli, keyfiyyət məsələsi çox aşağıdır. Bu barədə Azərbaycan ictimaiyyəti, qanunvericilər, ziyalılar, icra orqanlarının məsul adamları çox ciddi fikirləşməlidirlər. Uşaqlar ali məktəbədə, digər təhsil məktəblərinə də orta məktəbdə müəllimlərin hazırlığı ilə girməlidirlər.
Azərbaycanda təhsil yoxdur. Çünki elə körüflər ki, son 15-ində. Mən inandırım, müşahidən öz fikrimdir. O illəri indiki illərdən üstün tuturum. Yəni o illərdə rus çatılı məktəbin qutaran, gimnaziyanın qutaran, real məktəbin qutaran şagirdləri 20-ci əvvəllərində onların səviyyəsini bugünkü müəllimin səviyyəsindən mən üstün tuturum.
Gecikmədən, bəlkə də birinci növbədə, bax, o vaxt ki, deyirdilər, ən vacib məsələ müəllimlərin qurultayıdır, təhsildə ilişib qalmış problemləri açmaq lazımdır. İndi də bu təhsil haqqında o mükəmməl qanunu qəbul eləmək lazımdır və qəbul olunmuş digər islahatlar ki var, onların hərfinə əməl eləmək lazımdır.
Təşəkkürlər Tahir bəy, təşəkkürlər Vasif bəy.
Çox sağ olun. Siz də çox sağ olun ki, mədəni həyatımızın bu çox ciddi bir faktına münasibətinizi bildirdiniz. Biz gözləyərdik ki, Azərbaycanda birinci müəllimlər qurultayının 100 illiyi ölkə səviyyəsində qeyd olunsun, bir sərəncam qəbul olunsun, elmi konfranslar keçirilsin. Və yəqin ki, sizin bugün bu radioda təşkillədiyiniz veriliş belə bir prosesə təkan olacaq. Payızda biraz gecikmiş də olsa birinci Azərbaycan müəllimlərinin qurultayı ölkə miqyasında təntənəli şəkildə qeyd olacaq. Biz o dəyərlərə qayıtmaqla həm də problemlərimizin həllinə qapı açmış olacaq.
Araşdırmaçı jurnalistlər Tahir Aydınoğlu və Vasif Quliyevlə Müəllimlər Qurultayının bir əsrlik yubileyinin izinə düşmüşdük. Mən İZ proqramının aparıcısı Sevda İsmayılı, reportyor və səs vəzəkçisi Tuqut Məmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Bizim qalay.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 0493-73-75.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bir daha bu saatin xəbər başlıqları. Birləşmiş Ştatlarda təyyarə qəzasından 49 nəfər ölüb, bir sərnişin ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılıb. Pakistanın Quetta şəhərində toqquşmalardan sonra komendant saatı qoyulub. Bağdatda Hökumət qəzetinin binası qarşısında partlayışdan 2 nəfər ölüb. Fox News televiziyasının Fələstində qaçırılan əməkdaşları azadlığa buraxıldı. Və sonda hava haqqında. Ölkə boyu əsasən yağmursuz hava, Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 21-26, gündüz 32-36 dərəcə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 18-23, gündüz 34-38, bəzi yerlərdə 41 dərəcə, Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 15-20, gündüz 28-32, bəzi yerlərdə 35, düzənliklərdə gecə 21-26, gündüz 34-39 dərəcə isti gözlənilir. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Növbəti xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 23-də olacaq. This is Radio Free Europe.